Historie plus.
Na samotné tribuně pod rozevlátými vlajkami států, které jsou u nás svými vyslanectvími a velvyslanectvími již akreditovány, pod rozevlátými vlajkami nápis odčiňujeme Bílou horu. A na tomto prostranství byl kolem do široka i do délky vlajky Sovětského svazu a vlajka Československá. Vlají ve svěžím větru a v jasném slunci dnešního odpoledne. Odčinění Bílé hory.
V září 1945 se v Praze na Bílé hoře sešly tisíce lidí na manifestaci, která měla, alespoň podle pořadatelů, udělat poslední tečku za tehdy 325 let starou událostí, bitvou na Bílé hoře. Je až k nevíře, jak se tenkrát, na konci prvních poválečných prázdnin, 3 století stará událost hodila.
Dekret prezidenta republiky o konfiskaci půdy cizácké šlechty, Němců, Maďarů a zrádců je revolučním aktem a velikým činem na cestě k odčinění Bílé hory. Dekret je zároveň vyjádřením vůle československého lidu a rozhodnutí. Pozemkový majetek Němců, Maďarů a zrádců se již rozděluje a půda se dostává do rukou našich rolníků. A toto rozdělení a přidělení půdy živitelky, tato nová a opravdová pozemková reforma je základním kamenem sociální stavby republiky, kterou budujeme.
Už je to skoro 400 let, co na Bílé hoře došlo k nevelké bitvě, jejíž důsledky byly pro dějiny českých zemí překvapivě zásadní. A nemůže za to jen ono samo vojenské střetnutí, ale také ideologický nános, který bitvu obaloval ještě několik století poté, co bylo dobojováno. Byla bitva na Bílé hoře a její následky opravdu překonána? Rozděluje dodnes tato událost historiky? A nakolik nám pomohla romantická představa o porážce národa, který čekal několik století na svobodu? Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět dnešní pořad Historie Plus s podtitulem Velké drama, nikoli národní tragédie. U poslechu vás vítá David Hertl.
Pod bílou zdí má bláto barvu perleťovou a zvony odletěly za větrem do Říma. Obzor serdí můj táto hambou šarlatovou. Už jsme tu osaměli, z kříže se nesnímá, prapory mdlé už pálí ruce vlajkonošů, jen oči pod přilbicí snad ještě doufají. A mlhy zlé se valí do děr od hrabošů i do ran na orlici, kterou už poutají.
Nejen mýtu o porážce národa, ale třeba i mýtu o posledních věrných Moravanech bychom mohli věnovat celé hodiny. Je toho zkrátka hodně, o čem je možné v souvislosti s bitvou na Bílé hoře mluvit. Jenže zajímá to vůbec někoho? Má cenu si tuto událost připomínat? Hovoří historikové Jaroslav Čechura a po něm Jaroslav Pánek.
Já si myslím, že každé historické výročí se připomínat má, protože taková ta existence historického povědomí, že něco se událo včera, před 100 lety, před 500 lety, je pro tento národ, a nejenom pro tento národ, pro evropskou civilizaci samozřejmě velmi důležitý. Čili připomínat si Bílou horu, ano, myslím, že ano, protože tam nejde jenom o tu bitvu, která trvala hodinu, hodinu a půl, ale ta Bílá hora vlastně měla svůj druhý život v tom, že se k němu vracelo zejména 19. a 20. století velmi intenzivně. A tenhle ten druhý život se mně zdá, že je někdy důležitější než ten první život, co se odehrálo na té pláni toho 8. listopadu 20.
Pokud se nedomníváme, že dějiny jsou naprosto lhostejné a pokud se nedomníváme, že jsou mravně neutrální, že vlastně cokoliv se stalo, už je dávno ztracené a nemá to žádný význam pro současnost, pak samozřejmě ta bitva je určitým mementem. Je to téma, které přinejmenším podněcuje k uvažování, jak snadno lze rozvinout velkou válku, jak snadno ji lze prohrát, jak velká rizika jsou, když lidé vstupují do povstání, ale zároveň zdá a za jakých okolností má smysl bránit svou představu o svobodě, o uspořádání společnosti a vůbec o nějakém řádu, protože vždycky v dějinách byly rozporné představy o tom, jak společnost uspořádat. Na začátku 17. století to bylo dvojnásob komplikované a právě Bílá hora je tematika, o níž nikoli samotná bitva, ale předpoklady a důsledky vypovídají o lidech téměř nadčasově. Z toho hlediska je to téma, myslím, které stojí za to, abychom se mu věnovali.
Jenže co dnes vůbec na bělohorské bitvě studovat? Samotné vojenské střetnutí bylo popsáno velmi podrobně. Také politické a náboženské okolnosti z doby před bitvou a po ní byly už zkoumány mnoha generacemi historiků. Zbývají tedy jen historické nebo náboženské mýty a legendy. A těmi je bitva na Bílé hoře doslova opředena, hovoří historik Jiří Mikulec.
Ty náboženské výklady samozřejmě proto, že ta bitva byla náboženská. Byla to součást konfliktu, který měl velmi silné náboženské rysy. Samozřejmě velmi dobře víme, že na obou stranách, tedy na té katolické i protestantské, bojovali i vojáci, žoldnéři, to opačného vyznání, takže z tohoto hlediska to samozřejmě náboženské nebylo. Ale ta bitva vlastně rozhodla nesmírně dlouhý konflikt v českých zemích, konflikt mezi tím katolickým panovníkem a mezi stavy, jejichž většina právě byla toho nekatolického vyznání. Ten konflikt ten se radikalizuje na počátku 17. století, dochází k takovému dílčímu vítězství té protestantské strany, získání Rudolfova majestátu, ale nakonec poslední tečkou byla právě to stavské povstání a bělohorská bitva. Co se týče ideologie, tak to je až otázka toho 19. 20. století, kdy se do toho dostávají samozřejmě politici, zájmy, celá ta záležitost se ideologizuje a pak to dochází až k takovým těm bizarním schematickým černobílým výkladům, viz třeba historiografie doby bolševika. Co se týče těch předsudků, tak v podstatě dnes bych řekl, že v naší společnosti, v té části společnosti, která vůbec o takových věcech uvažuje, existují předsudky o Bílé hoře, které mají dva zdroje. Jedním z těch zdrojů je školství doby socialistické, školství právě s tím marxistickým černobílým pohledem na dějiny, takové ty představy o tom úpění poddaných po Bílé hoře, o té cizácké zlé šlechtě a tak dále, těch příkladů asi si každý vybaví, kdo tohle zažil, velmi mnoho. No a druhým, řekl bych asi trošku menším zdrojem těch černobílých pohledů, schematických a předsudečných, jsou potom takové ty výrazné konfesní pohledy, to znamená protestantský pohled, který skutečně i dnes chápe tu bitvu jakožto totální zlo a neštěstí, katolický, který upozorňuje zase na možnou germanizaci, kdyby k té bitvě nedošlo, na další jevy a zase naopak ji chápe jako pozitivum. Ale musím upozornit, to se netýká konfesní historiografie. Ta je, řekl bych, z obou dvou stran mnohem rozumnější, ale týká se to spíš toho laického pohledu na Bílou horu.
Je prý to ctí až na dno zůstat pod prapory, mít duši nestydatou a mozek bez ceny, být králem lstí a snadno vzít si bez pokory na svatbu se zubatou železné prsteny.
Ty mýty, to už je spíš otázka ideologická a to se tam vyne od prvopočátku. Samozřejmě každá velká událost historická, tím spíš války, sebou nesou ten arzenál ideologický z různých stran. A to je i případ Bílé hory, tak samozřejmě byla to válka náboženská. I když víme, že pod tím náboženským pláštíkem šlo teda o mocenské politické záležitosti, tak na první pohled je jasné, že to byla válka náboženská, protestanti versus katolíci. Samozřejmě ta ideologie katolická, protestantská, naprosto nejednotná, jo? Protože musíme si uvědomit, co se všecko pod tím protestantismem skrývalo, luteráni, katolíci a podobné různé sekty. Takže ta ideologie samozřejmě tam byla od počátku. My můžeme pouze zaznamenávat její proměny v tom, jak tedy rostl ten časový odstup od Bílé hory směrem k současnosti a pak teda samozřejmě se ta ideologie měnila. No a jsme, řekněme, u období národního obrození, no a tam už jasně vidíte, že do toho vstupuje ta nacionální myšlenka a tady se rodí ten mýtus o té národní tragédii, skonání českého národa a podobně, že? To je to období, kterým to procházelo v celém 19. století. To dost svým způsobem pokračuje i za první republiky, tam se to potom i zneužívá politicky, že teď připomínám vlastně pozemková reforma po první světové válce, hlavně agrárníci, že odčiňovali dědictví Bílé hory, čili to, že se chtěli zmocnit šlechtického a církevního velkostatku, si museli nějak vyargumentovat a tady zase sáhli k tomu heslu a tak zase připomněli Bílou horu, zase v tom tragickém smyslu. No a pak šli dějiny dál, přišli komunisti, ti samozřejmě převzali takové to palackovsko-masarykovské hledisko, že tedy vynášeli husitství, i když tomu dávali samozřejmě svoje významová znamínka. No a potom samozřejmě i ta Bílá hora se stále jevila jako jakási tragédie. Že mluví se, to vlastně zavedli taky komunisti, o době předbělohorské, pobělohorské. Takové kliše, víte, mně se to vůbec nelíbí. V tom je dána jakási předurčenost, predestinace, že vlastně všecko směřovalo k Bílé hoře. Takže já s tím nestotožňuji, ale bohužel s tím asi nic neuděláme. Pobělohorská, předbělohorská doba jsou už zaužívané pojmy.
To byl historik Dušan Uhlíř a na stejné téma ještě Jaroslav Pánek.
Samotná doba je doba, kdy vrcholila konfesionalizace politiky. Evropská politika, nejenom zdaleka česká, byla od 15. do 17. století výrazně poznamenána náboženstvím, respektive jednotlivými konfesemi, na něž se západní křesťanství rozpadlo. Začalo to vlastně husitstvím a vznikem toho, čemu se říká v literatuře království dvojího lidu, tedy husitství a menšinové katolictví, ale pokračovalo to v 16. století evropskou reformací, která přes luterství a kalvinismus zase výrazně ovlivnila český vývoj. Takže evropská společnost byla v té době rozdělena do konfesijních táborů, které ovšem měly své politické implikace. Jednotliví panovníci se zpravidla přihlásili k některé z těchto konfesí a obhajovali ji způsobem, který byl namnoze především mocenským a politickým, ale to náboženství, respektive konfese, tomu dodávaly legitimizaci. Tak jako v moderních dobách ideologie byla mnohdy zástěrkou pro prosazování velice materiálních zájmů ekonomických, mocenských a jiných, tak tomu bylo v zásadě i v tom 17. století, s tím ovšem, že na rozdíl od moderní doby ta společnost nebyla sekularizovaná. Takže přeci jenom nemůžeme podceňovat to náboženství a domnívat se, že to bylo tak jako dnes, že by bylo soukromou záležitostí. Nikoli, ono právě bylo záležitostí veřejnou, s veřejnými, tedy politickými a pak mocenskými záležitostmi bylo velmi těsně spjato. Z této reality se samozřejmě odvíjí potom spousta těch výkladů. Ovšem jejich konfesionální náboj se postupně měnil v záležitost národní, v záležitost politickou, v záležitost pokroku a zpátečnictví a tak dále.
Bílá hora učinila konec snu českého a slovenského lidu o svobodě, snu o samostatnosti, snu o skutečné lidové demokracii. Další historie je plná selských bouří a povstání. Selský český vůdce Kozina a slovenský legendární hrdina Janušík zůstanou vznešenými postavami v těžkém zápase našeho lidu za demokracii.
Podle poválečného premiéra Zdeňka Fierlingera byla tedy Bílá hora koncem snu českého a slovenského lidu o lidové demokracii. Jenže zatímco v září 1945 si mohli politikové říkat cokoliv, dnes už se přeci jen snažíme o poněkud vyváženější pohled. Čím tedy opravdu byla bitva na Bílé hoře? Historik Jiří Mikulec.
Ta bitva na Bílé hoře byla určitě mezníkem, a nejenom bitva, ona ta bitva symbolizuje stavovské povstání a jeho porážku. Byla mezníkem pro politické dějiny, tam dochází ke konci toho impéria mixta, tedy té smíšené vlády panovníka a stavu, a je nastolenou po té bitvě to, co bývá označováno jako panovnický absolutismus. Potom to je důležitý mezník dějin státoprávních. Obnovené zřízení zemské, vydané 7 pro Čechy a 8 pro Moravu let po bitvě, vlastně zavádí velké změny v uspořádání českého státu. On je pevně začleněn do celku habsburské monarchie. Bitva je mezníkem také pro dějiny náboženství, samozřejmě, protože dochází k monokonfesionalizaci společnosti, k rekatolizaci. Ale ona je mezníkem i třeba pro dějiny vývoje obyvatelstva. Dochází k exilu, válečným ztrátám, dochází k proměnám stavovských obcí, ubývá třeba velice markantně rytířský stav, naopak do hry vstupuje cizí šlechta a podobně. Je to také mezník hospodářských dějin, protože v důsledku nikoliv tedy pouze bitvy, ale celé té 30-leté války dochází k proměnám takových těch obchodních tras ve střední Evropě, dochází k ekonomické stagnaci. Je to mezník z hlediska dějin sociálních, dochází k utužování poddanství na venkově v českých zemích, tam se používá takový ten nesprávný a ideologicky podbarvený termín nevolnictví. Naopak to ovšem není tak výrazný mezník zase z hlediska některých jiných dalších historických oborů. Tak třeba když se podíváme na dějiny každodennosti, tak pochopitelně v tom každodenním životě ta bitva nesehrává tolik významnou roli. Materiální kultura je stejná před i po bitvě. Pochopitelně postupem doby se proměňuje v souvislosti s barokem, ale to zase bychom hodně přeháněli, kdybychom měli představu, že bitva otevírá baroku cestu do českých zemí, byť samozřejmě tam určité souvislosti s tou katolickou, italskou kulturou také jsou.
Bílá hora jako symbol drtivé porážky a počátek nastupujícího temna. Tak alespoň byla bitva léta vnímána v naprosté většině případů u nás. Jenže co když se na bitvu podíváme z evropského kontextu? Hovoří Jaroslav Pánek.
Bílá hora nerozhodla jenom o osudu českých zemí. Ten předcházející vývoj směřoval v konvergenci českých, rakouských a částečně uherských stavů k rozložení habsburské monarchie, k nahrazení tohoto v zásadě absolutistického nadstátního útvaru něčím, co bylo nazváno konfederací, tedy konfederací svobodných zemí. A tam se otvíraly ty vývojové možnosti dvěma naprosto rozdílnými směry. Čili pád stavovského povstání a bělohorská bitva, na ní se ostatně účastnili jak Uhři, tak zejména Rakušané, znamená pro ně také, především tedy pro rakouské země, v zásadě konec reformace a všeho toho vývoje pro ně, tedy toho posledního půlstoletí od vystoupení Luterova do 20. let 17. století, čili absolutismus se podařilo prosadit v rakouských zemích také teprve po Bílé hoře. Čili Bílá hora v tomto ohledu ve středoevropském měřítku jednoznačně v historiografii hrály i roli, ale když si vezmete některé velké publikace, řekněme z obou stran Evropy, Británii nebo zase úplně nejnovější dějiny světa, které vydali Rusové na velmi slušné úrovni, tam Bílá hora hraje klíčovou roli ve středoevropských dějinách 17. století.
Na zajímavý moment evropského kontextu bělohorské bitvy upozorňuje Jaroslav Čechura.
Tady je strašně důležité odlišit to, že vlastně došlo k té paradoxní situaci, že byla prohraná jak bitva, ale současně válka. Tady sehrál klíčovou roli ten mladý nešťastník Fridrich Falcký, zimní český král, který vlastně jako první utekl. Utekl nejenom z Pražského hradu do vnitřního města, on bydlel na Staroměstském náměstí jednu noc, ale pak utekl i z Čech. Že? Když si to komparujeme v evropském hledisku, tak třeba Holanďané, když měli ty dlouhé války o samostatnost ze Španěly, no to trvalo desítky let a tady prostě byla jedna bitva po poledni a oni to s prominutím všechno zabalili. Což je, myslím si, že to je ten klíčový moment, který potom se jakoby vracel v těch českých dějinách dále, protože všechno bylo prohráno, jakoby hned to zabalili. To je špatně. Naopak, oni si z toho Fridricha Falckého v tom 17. století je velká letáková produkce. Jo? Taková ta média té doby, oni ho tam jako docela karikovali, protože myslím, že to byl jeden z největších omylů české šlechty, českého zemského sněmu, dejme tomu, že zvolili právě tohoto muže. který neměl, řekněme, osobní kvality, osobní vlastnosti, ale vůbec neznal české prostředí.
Je prý to ctí až na dno zůstat pod prapory, mít duši nestydatou a mozek bez ceny, být králem lstí a snadno vzít si bez pokory na svatbu se zubatou železné prsteny. Není to met zaspíti číši vrchovatou a věřit na proroky v chorálu polnice. 100 černých let nám svítí hvězdou jedovatou na erbu pro otroky, pro naše dědice.
Tam byly silné sklony k anarchii, že v téhle té společnosti. Rozhodovalo příliš mnoho lidí a velmi nekompetentně. Armáda byla v dezolátním stavu, velký nepořádek. Ti, kteří do té války šli, nebo do toho povstání šli, nebyli nakonec ochotní obětovat nebo jít až do těch hrdel a statků, když to tak nakonec dopadlo, že? Čili bylo to takové polovičaté. Tady potom musím vzpomenout úlohu Karla staršího z Žerotína, který byl v té době vlastně kacéřován jako zrádce, protože upozorňoval na to, že vy neznáte evropské poměry, rozhledněte se kolem sebe, je to nesmysl, do čeho jdete. Zůstal nakonec osamocen a jak to dopadlo, víme.
Dušan Uhlíř a před ním Jaroslav Čechura upozorňovali na přinejmenším pozoruhodné okolnosti bělohorské bitvy. Nekompetentnost poražené strany, neschopnost vidět věci v širších souvislostech a Jaroslav Čechura před chvílí zmínil i neochotu déle vzdorovat. Věc, jako by byla prohrána během chvíle a definitivně. Také vám to něco připomíná? Co třeba rok 1938 a Mnichov? Neochota politiků bránit stát, dlouhodobá neschopnost politické reprezentace vidět blížící se evropskou tragédii a potom stačil jeden podpis v Mnichově a jako by vše bylo prohráno. A další paralela, rok 1968. Podobně jako před Mnichovem máme zde legendu o skvělém národu. Zatímco před Mnichovem jsme prý byli jedinou dokonalou demokracií v Evropě, před srpnem 68 jsme pro změnu byli těmi jedinými, kteří měli zlidštit socialismus a vybudovat jakýsi ráj na světě. A pak stačila jedna noc a vše bylo jinak. Po Mnichovu válka, po srpnu 68 normalizace. Vše prohráno během okamžiku. Nevrací se nám tu stále jakýsi bělohorský motiv vzepětí, prohry a temna, který by pro nás měl být poučením? Historik Jaroslav Pánek.
V českém vývoji je něco jako sklon k českému mesianismu. Představa o tom, že dokonce už v přemyslovské době se svatým Václavem a tak, že vyvolený národ, potom to přichází s husitstvím zreformovat celou západokřesťanskou společnost. Potom je to Česká konfederace 1619, tedy pozoruhodná ústava o tom, jak proměnit habsburskou monarchii v tu konfederaci svobodných zemí. První republika se svými představami o tom, jak bude mostem mezi východem a západem a tak dále. Ono na jedné straně, kdybychom zazlívali našim předkům, že také měli velké ideje, no tak bychom řekli, nejsme tu k ničemu jinému, než tedy k přežívání. Na druhé straně musíme uznat, že tedy zpravidla nebyl dostatek sil k tomu, aby ty ideje se naplnily. Ale jenom je dobré zdůraznit, že to nebyli Češi, kteří sami jako jediní by si toto představovali. Jeden z historiků, který nakonec shodou okolností skončil dvakrát za německé okupace a pak po komunistickém převratu v americkém exilu, Otakar Odložilík, tohle to přesně popsal poté, co se po mnichovské kapitulaci vrátil jako voják, že, mobilizovaný domů a přemýšlel nad těmito záležitostmi a o první republice, ale také o těch předcházejících obdobích řekl, my Češi se příliš rozvíjíme do šířky, ale málo do hloubky. není tam dostatečné zakotvení a on měl na mysli především tu neobhajitelnou rozlohu Československé republiky první, která se nedala vlastně uhájit proti nakonec nepřátelům ze všech stran. Ale pak, když tedy se vracel do té okleštěné českomoravské země, tak měl dojem, z toho je jediné východisko dělat věci do důsledků pořádně, možná s méně vzletnými idejemi, ale se snahou dotahovat je do konce a jaksi vydržet u toho. Čili ta představa mesianismu se různě objevovala, ovšem byla vždycky zaplacena těžkými depresemi a ty zpravidla trvaly mnohem déle, ten pocit totálního kolapsu a úpadku, než ta doba nadšeného vzestupu.
Rudý kohout na obzoru roztahuje spáry, třeben větru rozčesává pera plamena. Věřili jsme na pokoru popravčí káry, zlatá doba nenastává, bude kamena, bude kamena, bude kamena.
Na závěr tohoto pořadu dejme ještě jednou slovo historikovi Dušanu Uhlířovi, který se zamýšlí nad léta užívaným klišé o Bílé hoře jako národní tragedii.
Ta Bílá hora je dnes pořád jakýmsi symbolem. Ale už to není symbol té porážky, té národní tragédie, jak to prezentovala doba obrozenská. Sehrálo to tam svou roli, samozřejmě, v tom procesu vytváření novodobého národa. Já bych to tak úplně neodsuzoval. Dnes se na to dívám spíš jako na drama, drama celoevropské, ve kterém my jsme byli jenom součástí, že to nebyla jenom česká válka, ale že to byl problém celoevropský, nakonec do něj byla vtažena celá Evropa a pak se ten svět změnil. V tom smyslu je tedy ta Bílá hora i pro nás, mezníkem, ale i pro ty jiné evropské národy, protože nastává nová éra, je to doba baroka, doba absolutních panovníků, kdy ten panovník už vládne prostřednictvím byrokratického aparátu, má stálou armádu, má centralizovaný fiskální systém, daně, státní pokladna. A na jedné straně teda vidíme, že tady se mění ta doba, a tedy v tom smyslu je i ta Bílá hora mezníkem. A pokud se mluví o té době temna, tak samozřejmě nebylo zdaleka všechno ideální. Nastolena je náboženská intolerance, že? Protireformace vítězí, potlačuje všechno, co není katolické a podobně. A také jsme svědky toho, že ten národ je postupně rekatolizován. No a tady pořád přetrhává to, co Josef Patočka nazval zápas o duši. Pořád jim jde o to, aby ti lidi byli ortodoxní a prostě žádná tolerance. A teď si uvědomuji, že ve stejné době na západě už se klube nové myšlení, racionalismus. Je skutečně až zajímavá náhoda, že Descartes, zakladatel evropského racionalismu, se z největší pravděpodobnosti zúčastnil bitvy na Bílé hoře. Descartes začíná novou éru racionálního myšlení, je to doba přírodovědných objevů, nových myšlenkových proudů a my tady pořád bojujeme o tu duši, o to, aby ten člověk byl věrný katolík a věřil v toho správného Boha a tak dále. Čili v tom smyslu to temno je. I když neberu ten pojem tak jiráskovsky, že já připouštím, že v této oblasti jsme zůstali hodně zpátky, takže v tom je jaksi to naše zpoždění.
Dnes je Bílá hora vyřízená věc. Již nebudeme vzpomínat Bílé hory jen jako místa největšího ponížení českého národa, ale také jako místa vyhlášení vítězství českého lidu. Dnes manifestujeme slavnostně před tváří všeho lidu doma i před zahraničím, že náš národ pod vedením prezidenta doktora Beneše pod vedením své vlády je jednotným a jednotným zůstane. Slibujeme, že již nikdy více nebude Bílé hory poraženy, ale jen a jen Bílé hory vítězné.